πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Και επειδή είμαστε και γνωστοί για τη διορατικότητά μας, είναι ένα βιβλίο που πιστεύουμε ότι θα προκαλέσει σάλο μόλις και αν και εφόσον το αντιληφθούν. Βεβαίως ξέρετε ότι πολλά βιβλία δεν τα παίρνουμε καν είδηση τον καιρό που κυκλοφορούν, αλλά αυτό πραγματικά το βιβλίο, εάν το αντιληφθούν εκείνοι που πρέπει να το αντιληφθούν, θα δημιουργήσει σίγουρα θόρυβο. Λοιπόν, πρόκειται για το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η οφειλόμενη συγγνώμη», με υπότιτλο «Η ιστορία της εκκλησιαστικής επικράτησης έναντι του ελληνισμού, ο ρόλος της Εκκλησίας στο Βυζάντιο και η νεότερη εφεύρεση του ελληνοχριστιανισμού». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις I Write στη σειρά Lux Orbis. Έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Lux Orbis σημαίνει το φως του κόσμου και συγγραφέας του και καλεσμένος μας απόψε είναι ο Τάσος Ζαχαρίου. Καλησπέρα Τάσο.
Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είσαι καλά, και εσύ και οι ακροατές. Λοιπόν, διαβάζω λίγα πράγματα έτσι, από τα ελάχιστα. Ούτως ή άλλως ο Τάσος θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ φιδωλός και στο γραπτό, αλλά κυρίως στον προφορικό λόγο. Στο γραπτό δεν είναι πολύ φιδωλός, αλλά στον προφορικό σίγουρα είναι. Παρ' όλα αυτά, με το τσιγγέλι καταφέραμε και του βγάλανε μερικά στοιχεία για το αυτή του βιβλίου. Οπότε μπορούμε να τα διαβάσουμε, να τα πούμε. Γεννήθηκες λοιπόν Τάσο στην Αθήνα και σπούδασες τηλεπικοινωνίες, εργάστηκες στον τομέα του ελέγχου ψηφιακών δικτύων και ασχολήθηκες ενεργά και εθελοντικά στον τομέα αντιμετώπισης καταστροφών. Το κύριο, έχεις διατελέσει δηλαδή και να αντιμετωπίζεις καταστροφές πριν τις προκαλέσεις.
Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό.
Είσαι στην κατηγορία αυτή των πυρομανών πυροσβεστών. Μάλιστα, το κύριο ερευνητικό σου ενδιαφέρον είναι η ιστορία. Ειδικεύεσαι στη μελέτη της εποχής της σύστερης αρχαιότητας, στον τρόπο επικράτησης των νεότερων θρησκειών και στην πολιτισμική καταβαράθρωση του Μεσαίωνα. Είσαι πτυχιούχος ελληνικού πολιτισμού, του ΕΑΠ. Αυτό είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Και έχεις σπουδάσει ψυχολογία της θρησκείας στο ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ είναι το καποδιστριακό, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρθρογραφείς σε διαδικτυακή ιστοσελίδα που σχετίζεσαι με θέματα ιστορίας και θρησκείας. Η οφειλόμενη συγγνώμη είναι το πρώτο σου συγγραφικό έργο. Το πρώτο και καλό, Τάσο, δηλαδή, εντάξει. Ελπίζω να σου δοθεί η ευκαιρία να γράψεις και δεύτερο μετά από αυτό.
Δεν το βλέπω.
Δεν το βλέπεις και σωστά δεν το βλέπεις. Λοιπόν, κοίταξε, το βιβλίο σου είναι φτιαγμένο από την ύλη της έρηδας, δηλαδή την ύλη των βιβλίων που προκαλούν, ενοχλούν, δεν περνούν πάντως απαρατήρητα από τη στιγμή που τα πάρει κανείς είδηση και πέρα. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που ασχολείται με ένα θέμα ταμπού και από τη δικιά μου μικρή πικρή πείρα μπορώ να σου πω ότι όποιος έχει ασχοληθεί με θέματα που άπτονται του ρόλου της Εκκλησίας, όπως είχε πει και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, όποιος πιάνει την Εκκλησία, εάν είναι αναμένη καίγεται, αν είναι σβησμένη λερώνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος πάντως να τη βγάλει καθαρή με το να έχει ένα βιβλίο που να μιλάει για το ρόλο της Εκκλησίας και μάλιστα από τον υπότιτλο ήδη να προαναγγέλει ότι δεν διάκειται και πολύ καλά, δεν διάκειται με πολύ καλή διάθεση απέναντι σε αυτό το ρόλο. Οπότε, επειδή ξέρω ότι η Εκκλησία αυτούς τους τύπους σαν και σένα και σαν και εμένα τους αντιμετωπίζει με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή λέει στο ποιμνιό της, α, αυτός είναι άπιστος, είναι άθεος, δεν ανήκει τέλος πάντων μέσα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει και το τι λέει. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω εάν εσύ αισθάνεσαι ότι τα βάζεις με την Εκκλησία και γιατί τα βάζεις με την Εκκλησία, εάν τα βάζεις με την Εκκλησία. Βαριά ανάσα.
Ναι. Να σου πω. Αν η Εκκλησία είναι αυτή που ενδιαφέρεται μόνο για τα του Κέσαρος, για την διαπλοκή της με το κράτος και την πολιτεία, αν ασχολείται μόνο με το μαμονά, βλέπεις είναι εκκλησιαστικές εκφράσεις αυτές.
Ναι, ναι.
Ναι, τα βάζω μαζί της.
Και υποτίθεται ότι και οι δύο είναι αντιεκκλησιαστικές θέσεις ταυτόχρονα. Το να ασχολείται με το του Κέσαρος, διότι ως γνωστόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο,
προφανώς,
στη συγκεκριμένη εκείνη, στο συγκεκριμένο εκείνο απόσπασμα, όταν του δώσαν ένα, αν θυμάμαι καλά, δινάριο με την μορφή του Κέσαρα πάνω του,
είπε, το δίδραχμο.
Ναι, είπε το περίφημο «Τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό».
Προσωπικά θεωρώ ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να είναι ένας αυστηρά πνευματικός οργανισμός και δεν θα έπρεπε να έρχεται σε αντιπαράθεση ούτε με την κοινωνία, ούτε με την πολιτεία, ούτε να υποδαβλίζει την κοινωνία με μεσαιωνικές συνήθειες. Και εφόσον ίσχυε αυτό, η ίδια θα ήθελε να χωρίσει προφανώς και την περιουσία και τις σχέσεις της με το κράτος. Με αυτή την έννοια δεν τα βάζω με την Εκκλησία, αλλά ελπίζω σε μια πιθανή βελτίωσή της. Ελπίζω σε μια πνευματική Εκκλησία που θα έχει, ας πούμε, περισσότερους σαν τον Φάρο ή τον Κοπανάκη, τον ιερέα της Κρήτης ή τον Θερμό ακόμα, και λιγότερους άνθιμους, Σεραφείμ, Αμβρόσιους και όλους αυτούς οι οποίοι βασικά κυριαρχούν. Πάντως θέλω να προσθέσω ότι μολονότι στο βιβλίο αυτό ασχολούμαι με την Εκκλησία αυτή καθ' αυτή, αυτό που με ενδιαφέρει προσωπικά είναι η κοινωνία. Πώς θα περιοριστεί ο ανορθολογισμός μέσα στην κοινωνία, που είναι διάχυτος και έντονος. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είναι πιο έντονος από άλλες χώρες. Και αν σε αυτό βοηθήσει και η Εκκλησία, που είναι κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος φορέας ανορθολογισμού, ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ έχω δύο ενστάσεις σε όλα αυτά που είπες. Η πρώτη μου ένσταση είναι, λες, δεν τα βάζω με την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα αυτό που λες είναι δεν τα βάζω με την ιδεατή Εκκλησία, δηλαδή έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, με τη wannabe Εκκλησία. Τα βάζεις όμως με την πραγματική Εκκλησία, διότι οι κύριοι εκπρόσωποι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, της Εκκλησίας δεν είναι οι Φάροι και οι Κοπανάκηδες και οι Θερμοί, είναι οι Άνθιμοι, οι Σεραφείμ και οι Αμβρόσιοι. Υπάρχουν και οι Φάροι, οι Κοπανάκηδες και οι Θερμοί, αλλά δεν έχουν το εκτόπισμα.
Ελάχιστοι, δυστυχώς.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάς, λες ας πούμε ότι θέλεις, επιδιώκεις με το βιβλίο σου και με τις ιδέες σου και με όσα γράφεις και στο πολύ, είσαι και πολύ ενεργός σε ένα ιστολόγιο που έχεις στο διαδίκτυο. Λοιπόν, όταν λες ότι έχεις ως σκοπό, ως ευσεβή πόθο θα έλεγα, το να περιορίσεις τον ανορθολογισμό που είναι διάχυτος, στην ουσία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χτυπάς τα θεμέλια της ήδη της υπάρχουσας Εκκλησίας, όχι της ιδεατής. Τη χτυπάς στη ρίζα της, διότι η Εκκλησία, και όχι μονάχα η δικιά μας Εκκλησία, όλες οι Εκκλησίες νομίζω, όλα τα θρησκευτικά δόγματα, Το πρώτο πράγμα που λένε φτού κακά και δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με αυτό είναι ο ορθός λόγος. Σου λέει εδώ έρχεσαι με την πίστη σου, αφήνεις τον ορθό λόγο στην είσοδο, πως στην κόλαση του Δάντη άφηνες τις ελπίδες σου στην είσοδο. Αντίστοιχα όλα τα δόγματα, οι εκκλησίες όλου του κόσμου σου λένε άσε εδώ απ' έξω τον ορθό λόγο, τη λογική, δεν μας απασχολεί η λογική, πίστευε. Λοιπόν, δηλαδή αν πήγαινες τώρα ως Γαλιλαίος εκεί πέρα απέναντι σε μια ιερά εξέταση και έλεγες ότι εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της Εκκλησίας και σε σχέση με το τι πρέπει να είναι η Εκκλησία είμαι και πλήρως εναρμονισμένος. Αν το έλεγες αυτό, δύσκολα θα τους έπιθες, Τάσο.
Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή του Γαλιλαίου. Ακόμα και στην Ελλάδα.
Ελαφρά.
Ακόμα και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι. Και στην εποχή του Γαλιλαίου είχαν ξεπεράσει την εποχή του Γαλιλαίου με την έννοια ότι τη γλίτωσε, δεν τον κάψανε. Τη γλίτωσε μόνο με κατοίκο περιορισμό μέχρι να πεθάνει. Αλλά ναι, έχεις την αίσθηση ότι με την πραγματική εκκλησία τα βάζεις. Δηλαδή είσαι απέναντι ή εκείνοι θα θεωρήσουν μόλις αντιληφθούν το βιβλίο σου ότι βρίσκεσαι απέναντί τους. Και όταν λέω απέναντί τους, όχι για να κοιταζόσαστε, αλλά σε θέση μάχης απέναντί τους.
Θα σου πω, όταν έγραφα το βιβλίο δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν τι θα έκανε η Εκκλησία. Συνήθως η Εκκλησία δεν ασχολείται. Βάζει άλλους να ασχοληθούν για αυτήν.
Ναι, σωστό αυτό.
Εντάξει, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια θέματα με αυτές που λέμε θρησκευτικές οργανώσεις ή παραθρησκευτικές, που είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία.
Ναι.
Άρα τι να κάνουμε, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της κατάστασης.
Το αποδέχεσαι ως ρίσκο. Διότι πραγματικά, ακόμα και αν εσύ δεν θέλεις, ξέρεις τώρα μου δίνεις μια πάσα... με πολλούς ανθρώπους πολύ αξιοπρεπείς και πολύ σεβάσμιους ακαδημαϊκούς από τους πανεπιστημιακούς κύκλους με τους οποίους έχω συζητήσει κατά καιρούς μου λένε το δόγμα αν δεν τους πειράξεις δεν σε πειράζουν. Δηλαδή αν δεν ασχοληθείς εσύ μαζί τους, αν δεν τους στοχοποιήσεις εσύ, δεν σε στοχοποιούν εκείνοι. Αυτό δεν είναι αλήθεια, Τάσο. Αν σε στοχοποιήσουν, δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η δικιά σου στάση. Αν είσαι χαμηλού προφίλ, αν είσαι χαμηλών τόνων, αν δεν προκαλείς καθόλου. Δηλαδή βλέπω εγώ πολύ σεβάσμια ονόματα της ακαδημαϊκής κοινότητας αυτή τη στιγμή που όταν τα γκουγκλάρω, όταν μπαίνω μέσα στο διαδίκτυο, ακούω κατεβατά ύβρεων ο προδότης, ο Μισέλινας, ο Ανθέλινας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, φοβάμαι ότι εάν σε πάρουν είδηση... και ελπίζω η εκπομπή μας να συμβάλλει σε αυτό, να σε πάρουν είδηση, θα ασχοληθούν μαζί σου και δεν θα ασχοληθούν με τον ευχάριστο τρόπο. Αλλά ήδη από το βιογραφικό σου, από αυτές τις λίγες γραμμές που διαβάσαμε από το αυτή του βιβλίου, επαναλαμβάνω τον τίτλο του βιβλίου «Η οφειλόμενη συγγνώμη» από τις εκδόσεις I Write στη σειρά Λουξόρμπης, ήδη από αυτές τις γραμμές του βιογραφικού τις λίγες βλέπουμε ότι δεν ανήκεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Προφανώς.
Λοιπόν, σε ποιο βαθμό δικαιούσε, πώς το έλεγε ο Καράγιωργας, δεν δικαιούστε για να ομιλείτε, δεν έλεγε, όχι ο Καράγιωργας, ο άλλος, αυτός που πέθανε στο δικαστήριο, ο Κουτσόγιώργας. Γιώργηδες ήταν και οι δύο, αλλά ο ένας ήταν Καρά, μαύρος δηλαδή, Καράγιώργας, και ο άλλος ήταν Κουτσός. Ο Κουτσόγιώργας λοιπόν, ο αείμνηστος, έλεγε δεν δικαιούστε για να ομιλείτε. Εσύ που δεν είσαι ακαδημαϊκός, θεωρείς ότι δικαιούσε να μπεις μέσα στα χωράφια της ακαδημαϊκής κοινότητας? Και μάλιστα για ένα τόσο ζέον ζήτημα.
Νομίζω ναι. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε η ακαδημαϊκή κοινότητα να έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Δεν έχει ασχοληθεί, καταλαβαίνω γιατί δεν έχει ασχοληθεί. Είναι πρόβλημα αυτό. Η πνευματική ταγή του τόπου έχουν έχουν έλλειμμα κατανόησης του ρόλου της, του ρόλου τους, που μια σημαντική παράμετρος του είναι η εκλαΐκευση και η διάχυση της επιστήμης.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, αυτά που γράφω δεν είναι κάτι καινοφανή, δεν είναι κάτι το καινοφανές.
Ναι, δεν είναι καινούρια.
Είναι,
ναι,
πράγματα τα οποία είναι γνωστά, είναι καταστάσεις και πράξεις.
Είναι γνωστά στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ναι, και σε όσους ασχολούνται.
Ναι.
Απλά κανείς δεν τα έχει βάλει σε μια σειρά, mm-hmm, σε μια τάξη που να δείχνουν μια συγκεκριμένη πορεία. Αυτό έκανα εγώ. Και θα μπορούσε να το κάνει και οποιοδήποτε έχει μια σχετική εμπειρία. Οπότε αυτό είναι πρόβλημα των ακαδημαϊκών κατά κάποιο τρόπο που δεν ασχολήθηκαν με αυτό.
Ναι. Κατά τη γνώμη σου, γιατί έχω κι εγώ έτσι μια θέση πάνω σε αυτό, αλλά κατά τη δικιά σου γνώμη υπήρχε και κάποιος λόγος, θα λέγαμε μη ακαδημαϊκός, που οι ακαδημαϊκοί δεν ασχολήθηκαν? Κάποια ιδιοτέλεια, κάτι άλλο, κάποιος φόβος ίσως?
Ήδη διαβάζοντας το βιβλίο καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένας υφέρπον φασισμός, αν όχι φασισμός, ένα είδος ολοκληρωτισμού, το οποίο η ακαδημαϊκή κοινότητα και ειδικά σε ανθρωπιστικές σπουδές μετέχει, θα έλεγα, σε κάποιο βαθμό. Μετέχει, είναι υποκείμενη, όχι... είναι υποκείμενη αυτής της κατάστασης. Και είναι προφανές ότι ένας ακαδημαϊκός δεν θέλει να μπλέξει, δεν θέλει να ταράξει τα νερά, και όσοι το κάνανε, όπως για παράδειγμα ο καθηγητής Βερέμης,
ναι,
ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο 1821, το ξέρεις πολύ καλά.
Ο Θάνος ο Βερέμης, ναι.
Τι άκουσε και τι υπόθηκαν δεξιά και αριστερά.
Και όχι μόνο αυτός, όχι μόνο ο Θάνος και η Χριστίνα η Κουλούρη, όλοι
και
όσοι
άλλοι, ναι, και άλλοι
μιλήσανε, δεν είπανε το στερεότυπο αφήγημα.
Οι ακαδημαϊκοί έχουν συγκεκριμένη εργασία, δεν θέλουν να μπλέκουν με φανατικούς, δεν θέλουν να αποδείξουν στον οποιονδήποτε ότι δεν είναι ελέφαντες, ότι δεν είναι Έλληνες, δεν είναι πατριώτες, δεν είναι πιστοί, δεν είναι οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να τους καταγγείλει κάποιος.
Ναι. Και δεν θέλουν να κάνουν και κακό στη σταδιοδρομία τους.
Και δεν θέλουν να κάνουν και κακό στη σταδιοδρομία τους, γιατί και τέτοια θέματα έχουν υπάρξει. Οπότε από μια άποψη τους κατανοώ, από την άλλη είναι έλλειμμα. Είναι έλλειμμα των πνευματικών μας ταγών αυτό.
Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που ασχολήθηκες ή που νομιμοποίησε να ασχοληθείς με το θέμα της Εκκλησίας και της σχέσης του χριστιανισμού με τον ελληνισμό?
Εννοείς την... γιατί έγραψε το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Τις αιτίες.
Ναι.
Ο άλλος λόγος είναι ότι υπήρχε μία...
Πέρα από αυτό που είπες δηλαδή,
υπήρχε μία συλλογή, ναι.
Είχες ένα γενικότερο...
Υπήρχε μία συλλογή στοιχείων τα οποία μάζευα για πολύ καιρό, για προσωπική χρήση, για συζητήσεις που γινόντουσαν, για άρθρα κτλ. Και αυτά κάποια στιγμή φάνηκε ότι θα μπορούσαν να είναι, να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο βιβλίο. Βέβαια βοήθησε ο εκδότης αυτό, θα έλεγα πίεσε και βοήθησε πολύ.
Ο Νόντας Παπαγεωργίου.
Ναι, ο Παπαγεωργίου, ναι.
Υπάρχει κι άλλος Παπαγεωργίου, γι' αυτό το λέω, τονίζω τον Νόντας. Υπάρχει και με συγχωρείς, εγώ έκανα το λάθος.
Ο Μινάς,
ναι,
Παπαγεωργίου.
Ο Μινάς Παπαγεωργίου, ναι, 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 ναι.
Ποιος Νόντας?
Επειδή έχω συνεργαστεί και με τους δύο, πάντοτε μπερδεύω τους Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ναι, ο εκδότης του Λουξ Όρμπις, της σειράς Λουξ Όρμπις, είναι ο Μινάς Παπαγεωργίου. Ο Νόντας Παπαγεωργίου είναι ο γνωστός εκδότης του Μετέχμιου. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε τώρα για τον Μινά Παπαγεωργίου. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Για πάμε παρακάτω.
Αυτό είναι, δεν έχει παρακάτω. Ενδιαφέρθηκε γι' αυτό και βγήκε, τέλος πάντων, μεσολάβησε ένας διαγωνισμός. Εντάξει, έχει μια ιστορία η οποία δεν έχει και νόημα αυτή τη στιγμή. Πάντως βγήκε αυτό το βιβλίο ολοκληρωμένο και νομίζω ότι είναι αρκετά πλήρες.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Ήδη βάλαμε κάποιες έτσι βάσεις, κάποιες σταθερές για τη συζήτηση, χωρίς να έχουμε μπει και πολύ στην ουσία του τι πρεσβεύει, για τι πράγμα μιλάει αυτό το βιβλίο και γιατί είναι ενοχλητικό. Είναι ενοχλητικό έτσι και μόνο απριόρι επειδή εμείς το χρήζουμε ενοχλητικό. Όχι, δεν είναι ενοχλητικό μόνο επειδή το χρήζουμε εμείς. Το ίδιο το περιεχόμενό του το κάνει ενοχλητικό, κυρίως επειδή έρχεται σε αντίθεση και ρήξη με τα στερεότυπα με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί όχι μόνο εμείς, αλλά γενναίες επί γενναιών, από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, αλλά και πολύ παλιότερα, για το ποια είναι η πραγματική σχέση ελληνισμού και χριστιανισμού. Τώρα θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα, και όταν επανέλθουμε θα περάσουμε πλέον, θα ακουμπήσουμε επί των τύπων των ύλων, δηλαδή θα ασχοληθούμε με το ποιος πραγματικά ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας και ποια πραγματικά ήταν η σχέση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό.
Thank you.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του Τάσου Ζαχαρίου με τίτλο «Η οφειλόμενη συγγνώμη», υπότιτλο «Η ιστορία της εκκλησιαστικής επικράτησης έναντι του ελληνισμού», «Ο ρόλος της Εκκλησίας στο Βυζάντιο» και «Η νεότερη εφεύρεση του ελληνοχριστιανισμού», ο ελληνοχριστιανισμός μέσα σε εισαγωγικά στον υπότιτλο. Έχει κυκλοφορήσει πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις iWrite στην σειρά Lux Orbis, που όπως έχουμε πει πολλές φορές σημαίνει «Το φως του κόσμου». Τάσο, ευθύς εξ αρχής και πριν τελειώσει η εκπομπή και μείνει να αιωρείται η ερώτηση, γιατί οφειλόμενη συγγνώμη, δηλαδή ποιος οφείλει τη συγγνώμη και σε ποιον την οφείλει?
Ο τίτλος είναι ένα κομμάτι από μια φράση, τέλος πάντων από τον επίλογο, που ο εκδότης το βρήκε και πρότεινε να μπει σαν τίτλος και νομίζω ότι ήταν και αρκετά πετυχημένος.
Του βγάζω τα νύχια, γι' αυτό βαρυγκωμάει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το αποσπάσεις, απάντηση του Τάσου Ζαχαρία.
Κοίταξε, λοιπόν, αν σκεφτείς ότι...
Ποιος οφείλει, συγγνώμη, σε ποιον?
Αν διαβάσεις όλο το βιβλίο και δεις όλη τη σειρά των καταστάσεων, καταλαβαίνεις καταρχήν ότι... Τι καταλαβαίνεις, το ξέρεις, ότι ο μοναδικός πνευματικός φορέας της χώρας για τους τελευταίους 15 αιώνες είναι η Εκκλησία. Άρα φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Όχι την απόλυτη, αλλά έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη για το πώς είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Η οφειλόμενη συγγνώμη έχει να κάνει προφανώς με την Εκκλησία.
Την οφείλει η Εκκλησία δηλαδή.
Την οφείλει η Εκκλησία. Την οφείλει και προς τον ελληνικό πολιτισμό και προς τον πολιτισμό γενικότερα και προς τις επιστήμες. Νομίζω ότι οφείλει πολλές συγγνώμες και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολο να τις πάρει.
Να τις δώσει, ναι. Όχι ότι έχει και τη διάθεση και την εμποδίζουμε.
Προφανώς όχι.
Δεν μου λες όμως, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έτσι όπως σε κόβω δεν πιστεύω ότι έχεις την ιδιοσυγκρασία του αγκιτάτορα. Ακόμα και αν εσύ νομίζεις ότι την έχεις, σε βεβαιώ ότι δεν θα σε στέλναμε ποτέ ως αγκιτάτορα να πείσεις τα πλήθη με το πόσο κακός είναι ο εχθρός. Δηλαδή να πεις ότι ο αντίπαλος, ο εχθρός είναι μονάχα κακός, είναι η δύναμη του κακού, δεν έχει κανένα θετικό στοιχείο.
Όχι.
Οπότε ευθέως ερωτάω, μόνο κακά έχει φέρει η Εκκλησία στον τόπο, είναι το απόλυτο
Όχι.
κακό?
Ο μανιχαϊσμός μακριά από μένα. Όπως είπαμε και στην πρώτη, αν θυμάμαι καλά, ερώτηση, υπάρχουν θετικά στοιχεία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι και ένας ηθικός οργανισμός, άσχετο αν δεν πολυφαίνεται. Προφανώς έχει και πολλά θετικά, τα οποία όμως τα διαφημίζει η ίδια, τα διαφημίζουν οι οργανώσεις της, και είναι αρκετοί που τα διαφημίζουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα διαφημίσω εγώ, ούτε και με ενδιαφέρει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και το πρόβλημα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έχει να κάνει με τα κακά της Εκκλησίας, όχι με τα καλά. Το αν αυτά τα καλά όπως πλασάρονται από την ίδια ή από τους υπόλοιπους είναι υπερτιμημένα ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Σίγουρα όμως κάποιοι συνανθρωποί μας έχουν βρει στην Εκκλησία μια παρηγοριά, μια συντροφιά, και αυτό φαίνεται να είναι θετικό για αυτούς και για την κοινωνία προφανώς σε κάποιο βαθμό.
Για την κοινωνική γαλήνη.
Εμένα όμως με ενδιαφέρει η συνολική κοινωνική και δημόσια παρουσία της Εκκλησίας και πόσο αυτή εμπλέκεται μέσα στην κοινωνία και στην πολιτεία και ακόμα και σε εμάς.
Ναι. Και πόσο, σε σχέση και με τον ορθολογισμό που είχες πει πριν, και πόσο σπέρνει ζυζάνια ανορθολογισμού, δηλαδή πόσο κάνει κακό στην ορθολογική σκέψη.
Προφανώς.
Και στις ορθολογικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα έθνος. Πάντως η ίδια η Εκκλησία έχει συνδεθεί όλους αυτούς τους αιώνες και ειδικά τους δύο τελευταίους που είμαστε και ανεξάρτητο κράτος με κάποια στερεότυπα. Έχει ένα από τα κυρίαρχα στερεότυπα είναι ότι λόγω της Εκκλησίας διατηρήθηκε η έννοια του έθνους. Λόγω της Εκκλησίας διατηρήθηκε η ελληνική παιδεία, τα ελληνικά γράμματα. Αυτά τα στερεότυπα δεν ισχύουν.
Όχι. Όχι, στο θέμα της εκπαίδευσης θέλει μια ανάλυση. Η ιδέα του έθνους ή και του εθνισμού δεν είναι συμβατή με τις μονοθεϊστικές θρησκείες. Η μονοθεϊστική θρησκεία θέλει την πλήρη επικράτηση και την κατάργηση των εθνών. Είναι μέσα στα δομικά της στοιχεία αυτό.
Γι' αυτό αν θέλεις και το Πατριαρχείο, πέρα από όλες τις άλλες ιστορικές περιόδους και το ρόλο που έπαιξε στις άλλες ιστορικές περιόδους, στην καθ' αυτό περίοδο της Επανάστασης ήταν ενάντιο και σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν ενάντιο. Προσπαθούσε ακόμα και όταν είχε διαφανεί ότι η Επανάσταση θα επικρατήσει όπως επικαποδίστρια, προσπαθούσε με τον Αγαθάγγελο τότε Πατριάρχη, ναι, Κωνσταντινούπολεως, να πείσει τον Καποδίστρια να παραδοθεί και να ζητήσει το έλεος του Σουλτάνου και ότι ο Σουλτάνος Μεγάθυμος θα άφηνε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Όχι, δεν θα περίμενε επαορίστο πότε θα παραδοθούν οι Έλληνες, αλλά άφηνε ένα μικρό παράθυρο και θα τους ξαναδεχόταν χωρίς να τους τιμωρήσει. Αλλιώς η τιμωρία του θα ήταν μεγάλη και δίκαιη. Αυτά τα έλεγε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και μετά, απλώς για να επαυξήσω το επιχείρημά σου, αφού πια επικράτησε η Επανάσταση και δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος το 1830, το Πατριαρχείο θεώρησε σχισματική την ελλαδική εκκλησία. Τη θεώρησε δηλαδή αιρετική. Θεώρησε ότι δεν ανήκει στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και χρειάστηκαν 20 χρόνια, ως το 1850, μέχρι ότου αναγνωρίσει. Αυτό έχει να κάνει νομίζω με την έννοια ότι δεν μπορούσε να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι ένα έθνος μπορεί να έχει τη δικιά του εκκλησία.
Όχι, αλλά η ιστορία της εμφάνισης των εθνών ανάγκασε τελικά την Ορθόδοξη Εκκλησία να σπάσει σε εθνικές εκκλησίες, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμιά άλλη ομολογία. Δεν υπάρχει στον καθολικισμό ούτε στους προτεστάντες, από όσο ξέρω, εθνική εκκλησία. Μόνο στην Ορθοδοξία συμβαίνει αυτό. Το οποίο είναι αυτό που λένε αυτοί...
Ναι, εντάξει, απλώς εκεί πέρα υπάρχουν τάσεις.
Κατ' οικονομίαν.
Υπάρχουν τάσεις.
Το αποδέχονται
στην
δηλαδή.
Στην καθολική εκκλησία υπάρχουν τάσεις. Ας πούμε, στην νοτιοαμερικάνικη καθολική εκκλησία υπήρχε η θεολογία της απελευθέρωσης, που ήταν μια επαναστατική...
Υπάρχουν, αλλά
θεολογία.
Δεν έχουν εθνικούς προσδιορισμούς,
δεν
έχουν εθνικές εκκλησίες όπως
έτσι,
έχουμε εδώ.
Ακριβώς. Τώρα, στο σχολείο υπάρχει πάντοτε ο μύθος, ο κρατεός μύθος, παρόλο που είναι μετεπαναστατικός μύθος και όχι μύθος που υπήρξε τα χρόνια της τουρκοκρατίας ή κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, του κρυφού σχολείου, ότι ενώ οι Οθωμανοί τα είχαν κλείσει όλα, τα είχαν σφραγίσει όλα, τα είχαν επτασφράγιστα, κάποιοι παπάδες αξιμέρωτα δίνανε τα φώτα, αυτά τα λίγα κολυβογράμματα στα παιδιά και έτσι κρατήθηκαν στη ζωή τα ελληνικά γράμματα.
Το σχολείο που ήθελε η Εκκλησία ήταν, το λέει ξεκάθαρα, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Λέει ότι το σχολείο είναι αυτό το οποίο θα μαθαίνει στα παιδιά τι είναι οι άγγελοι, τι είναι οι διάβολοι, πώς θα συμμετέχουν στην Εκκλησία κτλ. Ήθελε δηλαδή μια εκκλησιαστική εκπαίδευση, πρώτον για να υπάρχουν κάποιοι εγγράμματοι ιερείς και δεύτερον να προχωρήσουν κάποιοι σε πιο βαθιές σπουδές που όντως υπήρξανε για καθαρά θεολογικούς λόγους και ελάχιστα φιλοσοφικούς, και αυτό βοήθησε κατά κάποιο τρόπο στη δημιουργία κάποιων λόγιων, αλλά μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον, το ελεγχόμενο, το αυστηρά ελεγχόμενο, το οποίο έφερε και ξεκάθαρες αντιδράσεις σε ό,τι νέο και επιστημονικό ερχόταν εξ εσπερίας. Στην πραγματικότητα όλοι οι λόγοι που διακρίθηκαν και δημιούργησαν αυτό που λέμε σήμερα ελληνικό διαφωτισμό σπούδασαν στη Δύση. Άρα το πραγματικό σχολείο διατηρήθηκε στην Ευρώπη και μετά τη σύσταση του κράτους αυτήν προσπάθησε να μοιάσει και στο δικό μας σχολείο. Αλλά για το θέμα το εθνικό θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχει αυτή η νέα ότι η Εκκλησία διατήρησε το έθνος, πέρα το ότι ο εθνισμός είναι αίρεση και τα λοιπά, υπάρχει μια ερώτηση που κανείς δεν κάνει. Ποιο έθνος ακριβώς ενδιαφέρθηκε, για ποιο έθνος ενδιαφέρθηκε η Εκκλησία? Το ελληνικό, δηλαδή όλα τα άλλα τα είχε φθημένα? Γιατί ξέρουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε πάρα πολλούς λαούς μέσα.
Ναι,
πάρα πολλά
έθνη δημιουργήθηκαν. Ήταν στην ουσία όλοι οι Ορθόδοξοι
δημιουργήθηκαν
λαοί.
Από εκεί. Λοιπόν, και οι άλλοι οι βαλκανικοί λαοί επίσης γύρω μας διατήρησαν την εθνικότητά τους, αυτή που τέλος πάντων λέμε τώρα εθνικότητα, τα ήθη και τη γλώσσα τους κανονικά. Αν λέω, ενδιαφερόταν πραγματικά η Εκκλησία για το ελληνικό έθνος, δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι λαοί να ομιλούν ελληνικά, ας πούμε?
Ναι.
Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Ναι. Όπως ερώτημα είναι, για παράδειγμα, γιατί το Βυζάντιο δεν έδωσε το ελληνικό αλφάβητο στους σλαβικούς λαούς, τον καιρό που δεν είχαν αλφάβητο.
Ναι.
Και έδωσε αυτό το υβριδιακό αλφάβητο που ήταν το κυριλικό αλφάβητο.
Υπάρχει σχετικό θέμα στο βιβλίο, και εκεί είναι και μία από τις επιτυχίες της αναγέννησης στη Δύση, είναι ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία έκανε όλες τις λειτουργίες και πρόβαλε συνέχεια το λατινικό αλφάβητο και τη λατινική γλώσσα, και έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια έκταση γεωγραφική, η οποία είχε πάρα πολλά πανεπιστήμια, μπορούσες να πας από το ένα στο άλλο, υπήρχε μια διασπορά της γνώσης και βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει η αναγέννηση. Στην Ανατολή δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα.
Όχι,
με την διάσπαση αυτή η Εκκλησία απομόνωσε στην ουσία όλους τους βαλκανικούς λαούς από την ελληνική γνώση.
Από την ελληνική γραμματεία.
Από την ελληνική γραμματεία. Τους έδεσε βέβαια θρησκευτικά. Αλλά δεν έχουν πλέον σχέση με τίποτα το ελληνικό.
Ναι. Ξέρεις, Τάσο, οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας, όταν σκέφτονται τον ελληνοχριστιανισμό, όταν σκέφτονται αυτό το ιδεολόγημα δηλαδή, σκέφτονται μία ειρηνική διαδοχή σκυτάλης από τα χρόνια του ελληνισμού στα χρόνια του χριστιανισμού, μία αδιατάρακτη διαδοχή, μία πλήρως έναν χριστιανισμό ο οποίος παίρνει από τον ελληνισμό, ο οποίος κατά το ελληνοχριστιανικό ιδεολόγημα είναι σε πλήρη παρακμή. Παίρνει λοιπόν ό,τι μπορεί να κρατήσει πια, που να έχει σημασία από τα ελληνικά γράμματα και από την ελληνική φιλοσοφία, ειρηνικά και αδιατάρακτα, και ενώ ο ίδιος ο χριστιανισμός βρίσκεται υποδιωγμών και όλα αυτά τα μαρτύρια που μαθαίνουμε στα σχολιά μας, περνάει και φτιάχνει τον καινούριο πολιτισμό, τον ελληνοχριστιανικό, που έχει ό,τι άξιζε από την ελληνική κληρονομιά συν τα χριστιανικά, τη χριστιανική γραμματεία, δηλαδή κυρίως τα πατερικά κείμενα, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι συνέβησαν τα πράγματα?
Όχι.
Μ' αρέσουν οι μονολεκτικές σου απάντησες.
Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Προφανώς υπήρχε μια διαδικασία η οποία δεν είναι εύκολο να αναλυθεί εδώ. Στην ουσία είναι όλο το βιβλίο. Όλο το βιβλίο είναι αυτό. Η οποία έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρθηκε η Εκκλησία στην προηγούμενη θρησκεία. Τη συμπεριφέρθηκε σκιά, μπορούμε να πούμε.
Ναι.
Και όχι μόνο σκιά, αφού την διέλυσε και την κατέστρεψε, συνέχισε να την υποτιμά και να την κοροϊδεύει.
Όταν λέμε κατέστρεψε, εννοούμε κυριολεκτικά κατέστρεψε. Δηλαδή κατέστρεφε και τους αρχαίους ναούς. Έκαιγε τα χειρόγραφα, τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα. Έκαιγε ολόκληρες βιβλιοθήκες. Υπήρξε μια σειρά διωγμών. Γιατί η έκφραση σκιά είναι τόσο διπλωματική και τόσο που ταιριάζει στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία, που δεν νομίζω ότι αποδίδει τη βαρβαρότητα με την οποία έγινε,
ναι, το πρόβλημα,
το
όμως,
πέρασμα από τον ελληνισμό στον χριστιανισμό.
Αν θέλεις, το τι έκανε στην αρχαία θρησκεία. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπες, η βαρβαρότητα.
Ναι.
Διότι η βαρβαρότητα αυτή συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε με τους άλλους. Και ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι αυτοί οι οποίοι το θείο το καταλαβαίνουν λίγο διαφορετικά.
Η αιρετική.
Τόσο λίγο όσο ένα γιώτα, έτσι, πώς το λένε, στο ομοούσιον με το ομοιούσιον.
Ακριβώς. Για αυτό το γράμμα μόνο χύθηκαν ποταμοί αίματος,
ναι,
κάποια στιγμή.
Όπως λέει πώς το λένε. Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου.
Αυτός που έγραψε, μάλλον λες, την εγκληματική ιστορία του χριστιανισμού.
Όχι καλέ. Ο Λόγιος
εκεί το είχα διαβάσει εγώ.
Του 1ου αιώνα αναφέρει ότι, που έχει γράψει τον νομοκανόνα, αιρετικός είναι αυτός που κλείνει έστω και λίγο το γόνι, το γόνατο,
ναι, ναι,
από την ορθή πίστη.
Και στην πραγματικότητα, στο πεδίο θα λέγαμε, αιρετικός είναι αυτός, Τάσο, που χάνει, που έχασε,
τελικά, βέβαια,
που ιτήθηκε.
Είναι αυτός που χάνει.
Όποιος κερδίζει, ο νικητής, και αυτό αν θες είναι και το νάμα του ολοκληρωτισμού που άφησε ως κληρονομιά ο χριστιανισμός σε όλους τους ολοκληρωτισμούς, τους μετέπειτα και του 20ου αιώνα.
Προφανώς.
Ότι όποιος κερδίζει θεωρεί τον εαυτό του ορθή δόξα, ορθή πίστη, ορθοδοξία. Και όλοι οι άλλοι, οι χαμένοι, είναι αιρετικοί.
Το θέμα είναι, και επιμένω στη βαρβαρότητα, γιατί πέρα από αυτή τη διαμάχη έχουμε και άλλα επακόλουθα. Το επακόλουθο έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με την τέχνη, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, έχει να κάνει με τις σχέσεις με το κράτος, γιατί και το κράτος εμπλέκεται σε αυτή τη διαμάχη. Δεν μπορεί πλέον, από τη στιγμή που έχει πάρει θέση, άγεται και φέρεται από αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχουμε ένα είδος ολοκληρωτισμό ο οποίος καλύπτει όλο το Βυζάντιο, κάποιες φορές φαίνεται πιο έντονα, κάποιες φορές λιγότερο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Και αυτός ο ολοκληρωτισμός είναι αυτός που έφερε αυτή την κατάσταση, αποτέλεσμα της οποίας μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εμείς.
Ναι. Και εμείς μετά από τόσους αιώνες που έχει επικρατήσει αυτή η κατάσταση, είμαστε κατά κάποιο τρόπο, Τάσο, μεταλλαγμένοι. Δηλαδή και εμείς δυσκολευόμαστε πια να δούμε πώς έχει γίνει αυτή η πολύ αιματηρή και πολύ σκληρή μετάβαση από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο χριστιανικό πολιτισμό, και πώς έχει γίνει η πλαστογραφία και πώς έχει γίνει στην ουσία η αντιστροφή της πραγματικότητας. Δηλαδή οι θύτες να παρουσιάζονται μονίμως ως θύματα και τα πραγματικά εγκλήματα των υποτιθέμενων θυμάτων να αποσιωπώνται επί αιώνες. Και με αποτέλεσμα ότι και με τη συνδρομή της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως είπαμε στην αρχή, για τους δικούς της ιδιωτελείς λόγους, όχι πάντως για επιστημονικούς λόγους, όχι επειδή η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν γνωρίζει τι συνέβη στην πραγματικότητα, έχει όλες τις πηγές, έχει όλα τα στοιχεία, τα πρωτογενή στοιχεία στα χέρια της η ακαδημαϊκή κοινότητα για να ξέρει τι συνέβη στην αλήθεια, αλλά για τους λόγους που είπαμε, που μπορεί να είναι από τη δικιά σου προσωπική ατομική σταδιοδρομία μέχρι τον πολύ ανθρώπινο φόβο σου του να έρθεις σε ρήξη, σε αντίθεση με το κυρίαρχο, το κυρίαρχο που υπερβαίνει τις κομματικές παρατάξεις, γιατί βλέπουμε μια κυριαρχία της ιδεολογίας αυτής, η οποία, στην οποία καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, κανενός προσανατολισμού, είτε δεξιού είτε αριστερού, δεν τόλμησε να έρθει σε ρήξη.
Γι' αυτό το λόγο η ρήξη πρέπει να ξεκινήσει από την κοινωνία.
Ναι, ναι, από την πίεση. Αλλά και πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσει η ίδια η κοινωνία για ποιο λόγο θα πρέπει να έρθει σε ρήξη.
Και εδώ έρχονται οι πνευματικοί άνθρωποι που θα έπρεπε να αναλάβουν δράση.
Ναι, και εδώ πέρα έρχεται και η προσωπική ευθύνη και το προσωπικό κουράγιο του καθενός. Ξέρεις, αυτό δεν μπορείς να το απαιτήσεις, ή το έχει κάποιος ή δεν το έχει. Χαίρομαι που όσα προλάβαμε να πούμε, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ξέρεις, είναι ένα βιβλίο ούτως ή άλλως που εγείρει συνεχώς ερωτήματα. Ελπίζω ότι θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες σε πολλές εκπομπές, πολύ διαφορετικές, όχι πάντα με φιλικά διακείμενους συνομιλητές, αλλά που θα πρέπει, θα έλεγα εγώ, ότι αξίζει αυτό το βιβλίο να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον με την ελάχιστη καλοπιστία. Δηλαδή, πριν το διαβάσετε, μην έχετε γνώμη για αυτό το βιβλίο. Δεν πειράζει. Διαβάστε το. Ή μην το διαβάσετε, αν νιώσετε κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν. Πολλοί θα ενοχληθούν διαβάζοντάς το.
Νομίζω ότι για κάποιους θα είναι ενοχλητικό βιβλίο.
Ναι, αυτοί μπορούν να μην...
Εμένα με ενοχλεί.
Αυτοί μπορεί να μην το διαβάσουν, μπορούν λοιπόν να το αποφύγουν, θα κάνουν καλό και στην υγεία τους και στην τσέπη τους, αλλά τουλάχιστον ας μην εκφέρουν τη γνώμη τους όσο δεν το έχουν διαβάσει. Δηλαδή, αυτό που έχω αντιμετωπίσει και εγώ πολλές φορές στη ζωή μου, Τάσο, ας μην σκιαμαχούν με ένα σκιάχτρο του Τάσου Ζαχαρίου που θα έχουν φτιάξει στη φαντασία τους, αλλά με τον πραγματικό Τάσο Ζαχαρίου, έτσι όπως αποτυπώνεται αδρά μέσα από την οφειλόμενη συγγνώμη, το βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.